Oca i Sina i Svetoga Duha. Rodivši, devičanstvo si sačuvala i upokojivši se, svet nisi ostavila Bogorodice. Ovim početnim rečima današnjeg tropara, Sveta crkva na neizrecivi način iskazuje svoje divljenje i veliča onu koja je svojim devičanstvom postala najpoznatija majka čitavog ljudskog roda i koja je svojom smrću postala besmrtna zastupnica istog tog ljudskog roda. Danas nas je u crkvu sabrala, braćo i sestre, velika radost zbog besmrtnog uspenja presvete Majke Božje. Ovaj praznik otkriva nam i uvodi nas i upućuje nas u istinski smisao života, ali nam također i pruža utehu i pokazuje kako se iz smrti prelazi u život, kao što također današnji tropar govori da je prešla u život ona koja je mati života. Dakle, ovaj praznik učvršćuje nas, utvrđuje nas u veri, potvrđuje naše jedinstvo sa Bogom i predstavlja za nas neiscrpan izvor radosti duhovne, jer nam se kroz njega izliva blagodat Duha Svetoga. A zato, braćo i sestre, postoje praznici u crkvi, da bi mi, učestvujući u njima, preobražavali sebe, preobražavali vreme i svet u kome živimo. O ovom prazniku ne svedoče nam sveti apostoli u Evanđelju. O ovom prazniku obaveštavamo se preko svetog predanja. Sveto predanje nam kazuje da je presveta Majka Božija predstavila se iz ovog života u svetom gradu Jerusalimu, a da su tom događaju prisustvovali na jedan čudesan način sveti apostoli koji su to vreme ispunjavali zapovest Hristovu i širili nauku večnog života, širili blagu, radosnu vest o spasenju sveta i čoveka koju im je sam Gospod Isus Hristos dao da čine. Sabrani su Duhom Božijim na oblacima došli u Jerusalim da se poklone Majci Božijoj i da prisustvuju blaženom uspenju njenom. I tri dana, svedoči nam pripovedač svetoga predanja, trajala je anđelska pesma i blaguhani miris dolazio je iz te pećine u Gecemanijskom vrtu gde je presveta Majka Božija predala dušu svoju sinu svome, Gospodu našem Isusu Hristu. I treći dan po promislu Božijem sveti apostol Toma stiže da bi se otkrilo da je Sin Božji uzeo i sveto telo majke svoje. Od tada pa do danas postoji ovaj svešteni spomen na onu za koju sveti Grigorije Palama kazuje i govori da je obitavalište svakolike blagodati Božije, da je punoća sve dobrote i lepote i da je obraz, obrazac svake plemenitosti i blagosti. Zaista ovaj praznik učvršćuje sve nas u veri, braćo i sestre, ukazujući nam na tri glavne osobine kojima možemo opisati tajanstveni i čudesni lik Majke Božije. Učvršćuje nas i utvrđuje nas u veri njena predanost Bogu, njen život po svetim vrlinama. Jer, kao što reče sveti Grigorije Palama, zaista presveta Majka Božja je obrazac svake plemenitosti. Na bilo koju vrlinu da pomislimo, na krotost, na smirenje, na blagost, na istrajnost u veri, sve ovo možemo videti i sve ovo možemo prepoznati u svetom liku Majke Božje. I sve to nas, današnji hrišćane, može da ukrepi i da učvrsti u veri. Da potvrdi naše jedinstvo sa Bogom, naročito može spremnost Majke Božije da preda celog sebe i da se na taj način otkrije tajna jedinstva između Boga i čoveka koja se u njenoj svetoj utrobi otkrila. Jer u njenoj svetoj utrobi desilo se nesliveno, neizrecivo i nepromenljivo i nerazlučno sjedinjenje božanske i ljudske prirode, kako nas uče sveti oci Četvrtog Vaseljenskog sabora. Zahvaljujući njenom čudesnom, tajanstvenom, devičanskom rođenju Sina Božijeg, Sin Božiji postao je Sin čovečiji, ravan nama u svemu, kako kažu sveti oci, sem u grehu. Otkrila nam se tajna jedinstva između čoveka i Boga. O toj tajni svedoči, braćo i sestre, krštenje svakoga od nas. Pristupajući svetom krštenju, mi pristupamo čudesnom i tajanstvenom preobraženju ljudske prirode, pri sajedinjenju samom Sinu Božijem, koji je jednom za svagda uzeo sve nemoći, sve slabosti naše i očistio ih i preobrazio ih i dao svima nama mogućnost da kroz to pristajedinjenje sa njim i mi Boga nazivamo Ocem svojim, da mu se obraćamo u toj najznačajnijoj hrišćanskoj molitvi sa Oče naš. Također, ovaj praznik i život Majke Božije pružaju i neizrecivu utehu, jer ko može i ko bolje zna da pomogne rodu ljudskome od one koja se naziva majkom čitavog čovečanstva. Onom koja je majka istinskog večnog života, ko može bolje da pomogne? Ko može da bolje razume i da pruži odgovor na svaku našu muku? Zato su sveti hramovi diljem sveta pravoslavnog ispunjeni raznim čudotvornim ikonama, pa evo i naš hram, braćo i sestre, ovdje ima ikonu Presvete Majke Božije Mlekopitateljnice, koja nam je kao kopija došla kao dar Svete Gore Karejske isposnice koju je utvrdio, utemeljio otac naš, rodonačelnik našeg duhovnog roda i plemstva, Sveti Sava. Isposnicu u kojoj se i dan danas najstrožije posti, u kojoj se najviše i najusrdnije uznose plačne molitve Bogu. Majka Božija brine i pruža blagodat svakome od nas, svakome ko ima oči da vidi i ko ima uši da čuje i kojoj se iskreno sa srcem, sa molitvom obrati i vapi za pomoć. Zato, braćo i sestre, i mi danas, imajući ovu veliku čast da je ovom prazniku besmrtnog uspenja Majke Božije posvećena i naša majka crkva ovdje u Kragujevcu, u centru Šumadije, kao što su i drevne majke crkve i Studenica i Gračanica i Tvrdoš u Hercegovini i mnoge druge velike nemanjičke zadužbine posvećene ovom prazniku, obratimo se Majci Božjoj, zavapimo njoj: Presveta Bogorodice, pogledaj, zastupi i spasi rod naš hrišćanski. Amin, Bože daj.
Svetimo, 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 svet